Rumānijas tiesību sargājošās iestādes pavēstījušas, ka sāks kriminālu procesu par premjerministra Viktora Pontas iespējamiem darījumiem dokumentu viltošanā, kas saistīta ar lielu naudas summu izkrāpšanu, centienos izvairīties no nodokļiem un interešu konfliktiem. Šajos pārkāpumos viņu vaino vēl pirms sēšanās valdības vadītāja krēslā un tie ietiec 8 gadu senā vēsturē, kad Ponta vēl bija jurists. Izmantojot viltotus dokumentus ar kompānijas vārdu, Ponta ticis pie diviem luksus dzīvokļiem un dārgas automašīnas. Pēdējā laikā Rumānijas korupcijas apkarotājas ietekmīgā aģentūra DNA ir sākusi virkni apjomīgu izmeklējumu, kuru dēļ no saviem krēsliem atvadījušās jau vairākas ietekmīgas amatpersonas, viņu vidū arī bijušā turisma ministre un prezidenta amata kandidāte Elena Udreja, un tagad uz aizdomā turamo sola nonācis arī Ponta. Uz šiem paziņojumiem strauji rieģējis sociāldemokrāta Pontas lielākais politiskais pretinieks centriski labējais valsts prezidents Klauss Johannis, kurš pavēstīs, ka šāda situācija ir nepieņemama un met ēnu uz visu valsti kopumā. Prezidents pieprasīs premjerministra atkāpšanos. Valdības vadītājs, kurš premjerministra amatā ir kopš 2012. Gada, noliedz savu vainu pārkāpumos, ar šo lēmumu nesteidz, sakot, ka vienīgais, kas var viņu atbrīvot no amata, ir parlaments, kas ir viņu iecēlis premjerministra amatā. Un tajā teic, ka parlamentā vairākumā ir paša premjera vadīties sociāldemokrāti, ar to arī izskaidrojuma Pontas nepiekāpība. Jāpiebilst, ka vēl novembrī Ponta un Johannis bija vissīvākie sāncenši uz Rumānijas prezidenta vietu, taču Pontam nācās piekāpties. Rumānija, jāteic, ir starp tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas jau ilgstoši tiek kritizēta par augstu korupciju un organizēto noziedzību, kas ir arī viens no iemesliem, kādēļ valsti joprojām neuzņem bez robežām brīvajā Šengenes zonā. Eksperti lēš, ka tagad premjerministra vainošana korupcijā varētu draudēt ar nopietnu politisko krīzi valstī un iespējamām izmaiņām Rumānijas valdībā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.